Rád by som nadviazal na to, čo sme minulú nedeľu hovorili, teda lepšie povedané sobotnejšie večerné slávenie pred týždňom, keď sme spomínali, že teda tie všedné dni tohto pôstneho času liturgické čítania užívame na to, aby sme rozoberali alebo vnímali konkrétne aspekty nášho pôstneho putovania a tie nedeľnejšie čítania skôr taký komplexnejší pohľad na to naše pôstne, k čím kráčame, aby sme k Veľkej noci prišli a každý z nás prežil to vnútorné zmrtvých stanie, toto preporodenie v nového veľkonočného človeka, ktorý v moci Ducha Svätého podľa Evanjelia vo vzťahu voči Bohu a blížnym životom kráča. Minulé dve nedele to bolo zamerané, to teda to nedelné, na obnovu zmluvy, tej novozákonnej zmluvy, na ktorej účasť máme. No a dnes by som rád použil tie čítania, ktoré dostávame na vyjadrenie dvoch napomenutí a jedného pozvania, ktoré nám Pán skrze cirkev ponúka. Tie napomenutia určitým spôsobom môžeme tak stiahnuť na druhé čítanie a evanjelium dnešného dňa. Teda v kontexte toho druhého čítania je to prvý list svätého apoštola Pavla Korinťanom. Vieme, že tento list nie je tematicky nejaká z tých veľkých tém, dejín spásy, teda biblických tém spásy, kým je Ježiš bohočlovek, alebo ospravedlnený Božou milosťou skrze vieru činnú v láske, alebo tajomstvo cirkvi a tak ďalej. Ale je to list, ktorý rieši konkrétne veci. Prvá polovica, štyri veľké problémy, ktoré korinské spoločenstvo malo, a druhá polovica, Pavlové odpovede na list a na otázky, ktoré Pavlovi posielali, tých, ktorých predtým zevangelizoval, to spoločenstvo tam založil a oni sa pýtali. Ak sme vo viere v Krista svoje srdcia otvorili, z vody a z Ducha Svätého sa znovu zrodili, novými ľuďmi sa stali, to nie je len to Ježiš je Pán, ale to je ten všedný, každodenný život, tá realita chlapa, ženy v tejto rímskej ríši, v tom, čo žijeme v tomto Korinte, a tam sa pýtame, ako to vyzerá. Tá živá viera, alebo ten nový život Kristovi, akým spôsobom máme naplňať to, čomu nás Boh pozýva, aby sme sa do nebeskej slávy dostali. No a v tomto kontexte, riešiac jeden z tých mnohých problémov, tak počúvame i to dnešné druhé čítanie, kde Pavol ich upozorňuje. Vaša viera, ktorá vás ku spáse privedie, vo všednosti a v tom radikalizme evanjelia musí byť naplňaná. To nie je to, že jednoducho ja mám zápis v matrike, ja som pokrstený a ja som človek nový a všetko Bože sa mi dáva. Nie. Znova a znova ten rozmer vykúpenia alebo ten rozdiel vykúpenie a spása. Každý z nás skrze Kristovu vykupiteľskú obetu, živú vieru a znovuzrodenie z vody a z ducha máme účasť na Kristovom vykúpení. Teda vykupiteľská obeta z dreva kríža za všetkých ľudí všetkých čias prinesená obeta, aby naše hriechy boli zmité, Duchom Svätým sme boli posvetení, to spoločenstvo s Bohom vytvorili, v novej zmluve kráčali, to je vykúpenie. Ale či sa vykúpenie spásou stane? Teda vďaka týmto Božím darom hriechov odpustení a Duchom Svätým posvetení, či ja tak žijem, že sa do neba dostanem, ak sa tam dostanem, to je spása ako taká. A to bytostné naplnenie, to skriesenie z mŕtvych, zbožtenie, dar večného života. No a to, čo im ponúka ako predobraz, je to, čo zažili Izraeliti na púšti 1200 rokov pred Kristom. To boli ľudia, ktorí zakúsili na život a na smrť Boha, ktorý pri nich stál. Čo spravil? To bola tá centrálna skúsenosť Izraela. Boli sme vyslobodení z egyptského zajatia, z toho zotročenia a pre našich maličkých, čo sa rodili z genocídy, ktorí mali byť tí chlapci zabíjani hneď po narodení. Hej? Ani o smrti prechádza veľkonočný baránok, uchránený pred smrťou, vystúpili z Egypta, prešli cez Červené more, faraón zatopený, Boh radikálnym spôsobom ich zachránil, tedy keď to rátali na hodiny, kedy budeme na jatká vyvraždení. To je tá centrálna skúsenosť, sme boli Bohom zachránení, Bohu na nás záleží, Boh pri nás stojí. Čo nám chýba? Ten druhý prísľub Abrahámov, tradá, ideme cez Jordánsko do zasnúbenej zeme, aby túto zem sme obsiahli, ten Boží dar aj prijali. Kto sa tam dostal? Akým spôsobom reptali, teda na strane jednej, áno, od Boha sme všetko dostali, aby sme boli slobodní, to vyslobodenie z Egypta, faraón porazený, mŕtvy, a len na nás teda záleží, či s Bohom tak kráčame, aby sme do tej zasnúbenej zeme vošli. A tam drvivá väčšina z nich zlíhala. Proti Bohu reptala, sa búrila, iným spôsobom kráčala, to Božie odmietla a zlyhala. Teraz zo strany Boha všetko spravené a dané, a tá ľudská odpoveď bola tak slabá, že to, čo, v čom im nikto nebránil, aby do zasľúbenej zeme vstúpili, oni sami to nezvládli. Teda to naše putovanie zo strany Boha všetko je dané, to je aj tam vyjadrené, vlastne my, čo sme zažili koniec čias, alebo plnosť čias, to je vyjadrenie biblické, že Kristovej vykupiteľskej obete je všetko dané, aby sme mohli byť spasení, vykúpení a tá plnosť čias je od Kristovho vykúpenia až po druhý slávny príchod Pána po koniec sveta. Z strany Boha všetko dané. Ale teda s tou báznou a chvením pracovať na svojej spáse, lebo to nie je automatika, že sa do neba dostanem, alebo že Boh požehnáva, že pri mne stojí, že mi pomáha, že mi silu dáva. Na mne záleží, do akej miery tie Božie dary príjmem, Boh do krajnosti rešpektuje moju slobodnú vôľu. Či sa pre neho otváram, odmietam, či podľa Božieho slova kráčam, či cestou hriechu život naplním, alebo sa pre Božie dobro otvorím, či som schopný mať účasť na Kristovom kríži, aj odpustení, aj obete, či dokážem v tom odpustení a v láske svoj život pre druhých otvoriť a Božím evanjeliom naplniť. Teda to je prvá rovina toho prvého napomenutia, teda zo strany Boha všetko dané a ide o nás, alebo na nás záleží, či naozaj to Božie nás ku spáse privedie a či je to aj vyjadrenie toho Božieho požehnania a tej skúsenosti Boha, toho dobrého života, ktorý dokážeme vďaka týmto Božím darom tu na svete rozvíjať. Tá druhá rovina toho prvého napomenutia môže byť svet ako taký. Nielen tak zúžené som pokrstený, aby som ku spáse bol privedený a už tu na zemi zakúsil Boha a môj život bol požehnaný, ale zároveň aj ten postoj človeka voči tomu, čo je na tomto svete. Lebo Boh, čo mi núka mi to ako človekovi, ktorý má k tej spáse smerovať, ale som človek tejto zeme, tohto sveta, k tej spáse sa skrze to pozemské putovanie prichádza. Teda ako svoju vieru žijem v tej reálnej dobe, v reálnom svete, v reálnej spoločnosti, aby som sa do nebeskej slávy dostal, a to sa nedá inak než len tak, že Krista nasledujem a žijem svoju vieru na uliciach tohto sveta. Teda pohľad na modernú spoločnosť, moderný svet, kde si mnohokrát povieme, ale však, Pane Bože, no my už také veci zvládneme, alebo dokážeme, alebo si sami zabezpečíme, že mi žiadne vyslobodenie z Egypta nám netreba. Žiadneho Boha, ktorý nám toto zabezpečí, ktorý nám dobre u nejakú guideline, nejaký návod, alebo nejaké smerovanie ukáže, ale teda to je na nás, čo my s tým spravíme. A už to riešime spôsobom vlastným. Kde? Erózia hodnôt základných, na ktorých je náš život postavený, odklon od Boha, čo, akým spôsobom s riechom koketujeme, alebo akým spôsobom aj to, čo je zlé, za dobré vyjadríme a vyhlásime. Jednoducho, akým spôsobom tá erózia našej viery do našej spoločnosti preniká a potom to, čo má byť spásou a jej vyjadrením i v tom živote dobrom tu na tejto zemi, nejakým spôsobom zlyhá. Akým spôsobom sa aj spoločnosť ako taká mení. Teda ten reálny život v reálnom svete, kde nie, že však Boh nám niečo ukázal, ale my sme ľudia, ktorí to dokážeme a naraz my už ani Pána Boha nepotrebujeme, ako Izraeliti zažili, však faraón je mŕtvy, na čo nám Boha? My kráčame sami, podľa seba a naraz zistili, že to nefunguje. Že skutočne tá polopúšť zajordánska, to obrazné vyjadrenie pozemského života na zemi, že môže byť to púšťou života v tomto reálnom svete. Byť moderný, čokoľvek mať a tak ďalej, ale predsa v hĺbke duše, vo vzťahoch, v spoločnosti mnohokrát tá púšť môže prichádzať. V tej neprávosti, v tej zlobe, nespravodlivosti, šliapaní po ľudskej dôstojnosti, nerešpektovaní počatého života, sa voči starým správame, sociálna spravodlivosť, rozmery politické, také či onaké, zlyhávame. Hej? Však teda faraón je mŕtvý, my už Boha nepotrebujeme, podľa seba si to spravím. Teda i v tej rovine duchovnej, i v tej praktickej, to prvé napomenutie, či to naozaj taká automatika, alebo či to skôr nie je tá bázeň, ktorej každý Boží deň sa to preto Boží otvorím, aby som svoju dušu posvetil a so svojím Bohom i v týmto svetom kráčal a to Božie napláňal. To druhé napomenutie z dnešného evanjelia. Myslíte si, a Ježiš používa práve to reálne, čo sa tam stalo, o čom hovorili Ježišovi, čo mu zvestovali, na to, aby vyjadril spásu ľudskej duše, záchranu človeka. Neriešiť to, do akej miery bolo to, či ono spravodlivé, prečo sa stalo, či to bol Boží trest alebo Božie dopustenie, tá veža v Siloe, a už vôbec to nedáva do tej roviny Božieho trestu, ale skôr to používa na to, aby sa ľudia zamysleli nad tým, a čo keby sa tam nestalo? Tieto chvíli. Čo s mojim životom? Hej? Keby som to tak použil, parafrázujúc knihu Exodus, hej, že aniel smrti by týmto kostolom prechádzal, a tu, ako pred vami stojím, by ma na fleku zoťal. Ako je to s mojou dušou? Som pripravený sa pred Božiu tvár postaviť. Naozaj sa nachádzam v tom stave posvedzujúcej milosti a zároveň svoj život tak som sa snažil pokáním nejako posvetiť, aby i tie časné tresty v tom rozmere očistca boli umenšené a človek naozaj, aby pred Božou tvárou obstál. Pre veľké Božie milosrdenstvo, ktoré je nám dané. Ako týmto svetom kráčame? Do akej miery takéto niečo si uvedomíme alebo vnímame? Tá veža v Siloe môže znamenať všetko to, čo život môže priniesť, čo nás presahuje. Naše vlastné mantinely, kde na to dosah nemáme a naozaj naše životy sú krehké. Nevieme kedy, ako pred Božiu tvár sa postavíme. To, tí Galilejčania to skôr symbolizuje to naše hriešne a zlé, čo dokážeme konať, keď potom Pilát krv týchto Galilejčanov s krvou obetí, ich obetí zmiešal. Teda do akej miery neprávosti dokážeme v tomto svete vstúpiť a čo zlé spraviť. A teraz, keď nás postaví pred Božiu tvár, čo mi na to Boh povie? Teda tá prvá rovina toho napomenutia, áno, môj osobný súd, hej, pred Božou tvárou a moja spása. A tá druhá rovina napomenutia, to, akým spôsobom tu a teraz zakúsim, no dobre, tak týmto svetom kráčam a je to život požehnaný, je to to, že ja mám Boha pri sebe, že naozaj tú skúsenosť sebe nosím, že žijem z tej živej viery, z Božieho pokoja, Božej sily a Božieho požehnania. Mám odvahu každý Boží deň sa pre Boha otvoriť a kúsok života zmeniť alebo tým dobrom naplniť. Voči ľuďom, ktorých beriem úplne automaticky a mnohokrát hromozvodom sa mi stanú pre moju slabosti alebo neprávosti v rodine, v práci, tam či onam. Je to častokrát na nože, ako je tá spoločnosť aj segregovaná, rozbitá a tak ďalej. Kým spôsobom dokážeme žiť v tomto svete? Toto varovanie, to pýtanie sa na to moje vlastné, osobné, akým spôsobom som pre Boha otvorený a do Božej milosti ponorený, či už pre osobný súd, pripravený, ale zároveň aj uschopnený tu a teraz žiť. To, čo môže byť tým Božím dobrom, tým odrazom Božej spásy vo mne. Spása ako bytostné naplnenie, to je niečo, čo dáva naozaj to skutočné vnútorné naplnenie. To dobro, v ktorom v hĺbke duše každý z nás túži. No a na tomto môžeme potom postaviť i to pozvanie, ktoré dostávame. Pozvanie, na ktoré môžeme použiť prvé čítanie. Nejde mi o sensus literalis, to znamená ten literárny zmysel tohto čítania v kontexte druhého stupňa starozákonnej zmluvy a toho diela, ktoré Pán skrze Mojžiša 1200 rokov pred Kristom vykonal. Ide mi o sensus plenior, o ten hlbší zmysel a trošku takú aj augustínovskú alegorickú školu na vyjadrenie toho, čo tu môžeme vnímať osobne. Nejde len o Mojžiša, ide o nás. Hnal stádo na púšť. Ako keby Boh hovoril k nám a sa nám prihovára vtedy, keď to svoje stádo na púšť ženieme. Tá púšť už bola povedaná, tá symbolika zeme, hej, toho pozemského putovania, tých ťažkostí, problémov, reality, dobrá i zlá, jednoducho to, čo je súčasťou nášho pozemského života. Povieme si, my žiadne stáda nemáme, ale máme, každý má to svoje stádo, ktoré tým reálnym životom ženie, hej. Dobre, teraz som v kňazskej službe, pokiaľ to v civilnom zamestnaní, konfigurujem servery, riešim počítačové siete, kybernetické útoky. To je to moje stádo, ktoré ženiem tým reálnym svetom. Niekto iný môže v učiteľskom zamestnaní pri sústruhu, na poli, tam alebo onam, doma, niečo varím v kuchyni, opravujem na dome a tak ďalej. Starám sa o svoje deti, opatrujem svojich staručkých. Každý z nás má to svoje stádo. Hej, to je v tom reálnom živote. Ženiem, no žijem, ten reálny život. Teda to moje, ten môj biznis, to moje zamestnanie, ale aj môj osobný život, ktorý má. na tej púšti, obrazne povedanej, v tej realite pozemského života. No a tu ide o to, že ak naozaj na tej púšti to stádo ženieme, že môžeme aj zrieť ten horiaci kér. V dvoch rovinách. Tá jedna rovina, že človek si uvedomuje ťažkosti svojho života alebo tie problémy, tie dve napomenutia v takej či onakej fáze, forme, osobnom prežívaní a si uvedomuje, dobre, niečo možno treba zmeniť alebo zlepšiť. Niečo nie je správne v mojom živote alebo v svete okolo mňa. Tak sa pýtam a hľadám, teraz zrak nie len dolu položený, ale hľadám okolo seba, hľadám to riešenia a vidím ten horiaci kér, ktorý od Boha skrze cirkev mi je ponúknutý a daný. No a to druhé, že sa snažím žiť aj svoju vieru, a ak sa naozaj snažím žiť, tak ísť z Božie slovo, modlitbu, sviatosti a osobitne to pôstne konanie, ja môžem zazrieť pred sebou ten horiaci kér. To Božie znamenie, to Božie pozvanie. Boh mi ponúka, dobre, skús niečo teda v tomto zmeniť. A tam na mne záleží, či naozaj k tomu horiacemu kru ide. Ísť k horiacemu kru, to je treba vystúpiť tam, kde ten kér bol. Vystúpiť sám zo seba. A to je ten pôstny čas, ktorý máme. To naše konanie, naša modlitba, náš pôst, skutky kresťanskej lásky, z ktorých zo seba vychádzame, aby sme sa priblížili k tomu horiacemu kru. Tomu tajomstvu živého Boha, ktorý nás k sebe volá. Keď niečo v svojom živote chceme zmeniť, napraviť, uzdraviť, obnoviť a lepšími sa stať. No a tam, keď prichádzame, keď naozaj takýmto spôsobom si, ako môžeš poviem, pôjdem sa pozrieť na ten zvláštny jav, chcem, tak tam mi zaznieva to slovo môžeš. Boh ma po mene volá. Ja vychádzam zo seba do prítomnosti Boha, kde Boh sa do môjho vnútra prihovára. A tam je dôležité, čo ja spravím. Laknem sa, odvahu nemám, alebo nechcem, alebo ako môžeš poviem, ad sum, tu som. A vstúpim do dialogu s Pánom. Pri tom vstupe do dialogu s Pánom, Boh ma pozýva, nepribližuj sa sem, zoboj si z nôh sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem sveta. Ten dialog s Bohom sa nedá viesť, ako moderný človek, ktorý si na kávičku sadne, s nejakým kámošom na pive posedí, niečo podiskutuje, tralalalala, do hĺbky nevstúpi, alebo taký, že však ja som ten geroj Boží, orientácia dnes, ako sme, každý je ten in a ten, ktorý na to má a tak zvýšky sa na druhých pozerá, častokrát aj na svojho Boha. Teda, keď nejdem buď do hĺbky v tej komunikácii, alebo ak je to vec taká z toho pohľadu pýchy, alebo svojho vysokého postavenia pred Bohom, kým vlastne ja som, čo si o sebe myslím, tak tá komunikácia nebude naozaj skutočná, bude plána. Ale ako môžeš, keď si zobujem sandále a do prachu zeme padnem, hlavu sa bojím dvihnúť, teda ten rozmer bázne a pokory. Bázeň ako milujúca ústa, že si človek uvedomuje, že taký maličký pred Božím majestátom, ktorý sa ku mne skláňa v pokore, naozaj sa pre neho otváram, na prvé miesto ho dávam. Tam sa dokáže vytvoriť komunikácia, ktorej skutočne Boh do môjho života hovorí a kde mi ponúka riešenie môjho vlastného života. Mojich vlastných tých vecí, ktoré boli symbolizované túžbou k tomu horiacemu kru sa priblížiť. No a tu, keď takéto niečo nastáva, tak zaznieva slovo, ktoré nie je ľahké. Chápete, čo Mojžišovi Boh povedal? Ten Mojžiš, ktorý zabil Egypťana, keď ubližoval jeho spolubratovi v Egypte, ktorý pred faraónom utekol, ktorý zachránil dcéry madiánskeho kniaza, jednu z nich si za ženu zobral, pásol jeho stáda, niekoľko desaťročí tam bol, mal už okolo 60 rokov a teraz mu Boh hovorí, ty budeš ten, ktorý vyslobodí pod faraóna. Ľudí zachráni a porazí. Roztriasli sa mu kolena. Bože, to nemôžeš odo mňa chcieť, ja jednoducho ľudsky na to nemám, to sa nedá. A toto častokrát prežívame vo vzťahu voči Bohu. Bojíme sa toho dialogu, lebo sa bojíme, že Boh nám povie niečo, čo my nedokážeme prijať, alebo to nevieme zvládnuť, alebo je to niečo tak veľké, s tým riechom pozápasiť, niečo zmeniť, vzťah nejaký uzdraviť, iným spôsobom žiť, niečo sa vzdať, niečo zasa konať naviac a tak ďalej. To sa nedá. Hej, že nemáme odvahu, bojíme sa alebo nechceme. Z toho úzusu, v ktorom sme, nejakým spôsobom vystúpiť a to Božie prijať. Ale Boh si za tým stojí. A môže si uvedomuje, akokoľvek som krehký, tak postupne v tom dialógu, keby tam bol kompletný ten dialóg, tak počujeme, ako si uvedomujeme, že vlastne Boh mi k tomu silu dá a keď ma k tomu volá, tak On bude pri mne stáť a bude mi pomáhať. Hej? Takže nakoniec áno. A potom sa pýta, ako na to. Človek naozaj chce a ak chcem, tak naozaj v tom, tej komunikácii pokračujem a sa pýtam, čo môžem spraviť, ako môžem. Zistujem, že mám byť zo seba život zmeniť a zároveň druhým prichádzať. Druhým poslúžiť, byť Božím nástrojom v tomto svete. Riešime i prvú, i druhú rovinu, i toho prvého, i druhého napomenutia. I voči sebe, i voči druhým. A tu, keď takéto niečo riešime, tak v mene koho, za akou pomocou, za akou mocou? Aké je tvoje meno? Ehje, Asher, Ehje. Ja som, ktorý som. Teda Boh, ktorý zjavuje svoje meno. Kniha Genesis, Adam, keď mal pomenovať všetko, bolo tým vyjadrené obrazne symbolicky, že do jeho područia to bolo dané, že jednoducho jemu je to zverené. Božie meno 600 rokov Izrael nepoznal. V tom vyjadrení to je tajomstvo, ktoré bytostne človeka presahuje. A to je ten zlomový rámec Mojžiša, kde Boh zjavuje svoje meno, vyjadrujúc, ja sa ti otváram a ja ťa do života tvojho prichádzam, ja sa ti naplno dávam, hovorí Pán. Teda Boh, ktorý sa naplno dá človeku, odovzdá a človek ho môže naplno prijať. Ja som, ktorý som. Zjavil mu svoje meno, pozval ho do intimného vzťahu. Boh sa dáva človeku. No a toto meno im potom vyjadríš. Z tej intimity Boha mal môžeš kráčať a ísť a s pomocou Božej milosti i svoj život zmeniť, aj druhým poslúžiť. Lebo Boh bol ten, ktorý ho viedol, cestu mu ukazoval, podľa Božej vôle to mohol konať a Boh mu dával silu, aby to dokázal. No a už ten malý dovetok k tomu povedaný, keď si zoberieme dejiny Izraela, Ehje Asher Ehje, Jahve, meno Boha. V starozákonných dejinách nesmelo byť verejne vyjadrené. Nesmelo byť povedané. Jeden jediný krát v roku toto meno vyslovil veľkňaz na Jom Kippur, na deň skriesenia, na deň zmierenia. Keď na tento deň zmierenia prichádzal s krvou obetovaného baránka do vesvetine svätých a vstupujúc do vesvetine volá Jahve, 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 aby to krvou pokropil zľutovnicu archo, veko archy zmluvy, teda ten predobraz obetovaného baránka a jeho krvi. Hej. Ale inak to meno bolo sveté, nemalo sa vyjadriť, malo byť zvestované a sa ukázať na živote tých ľudí, ktorí v Jahveho verili. To meno som nesmel vyjadriť, ale to meno som mal žiť. Svojou vierou, podľa Tóry, podľa Božieho slova, dokázať ho aj naplniť. Takže z toho, akým spôsobom Boh ako stravujúci oheň v tom kre horí a ja sa k nemu priblížim, použijem prvý list Korinťanom, ten stravujúci oheň, ktorý Pavol používa na to vnútorné očistenie i v očisti to prepálenie všetkého zlého, čo je v nás, a oheň ducha, ktorý nás naplní, teda do tejto novozákonnej perspektívy vstupujeme, keď naozaj na tie napomenutia reagujeme a cestou pôstu Ježišovi k nášmu Pánovi prichádzame. Aby sme naozaj ten oheň Boží zakúsili, aby sme do hĺbky vzťahu zostúpili. Aby sme intimitu Boha prežili a z nej aj ten krok konkrétny spravili. V živote niečo zmenili a k druhým pristúpili. Slovo bolo také, ktoré to Božie zvestuje, ale mnohokrát nie je možné to slovo povedať. Našim skutkom, našim životom sa vyjadruje. Až tam prichádza to Božie pozvanie, ktoré máme, na Božom vrchu stáť a cez tento pôstny čas zakúsiť oheň Boží, ktorý nás uschopňuje. Kúsok seba zmeniť, kúsok sveta zmeniť. A v tomto svete žiť ako tí, ktorí nieže v Boha uverili, ale to Božie aj naplnili a kráčajú cestou, ktorá nás ku spáse privádza. Amen.